Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su još Dragan Štavljanin i Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ko je u pravu, Bosna i Hercegovina ili Hrvatska kada govore o broju pripadnika takozvane Islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u BiH.
Prema procjenama naših agencija, prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece.
Koji su razlozi što skoro 9 godina od paljenja američke ambasade u Beogradu nakon mitinga Kosovo je Srbija, niko nije odgovarao za to.
Naravno, ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koje su sazvala miting i koje su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike.
Nakon što je vanjsko-politički odbor Američkog senata jednoglasno podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, očekuje se da to ubrzo učini i senat. To bi trebalo da ima veći uticaj na zemlje čiji parlamenti još nisu ratifikovali pristupni protokol za Crnu Goru.
Ja ne poznajem ni jednu zemlju članicu savezništva koja bi imala dilemu oko te ratifikacije.
Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović za naš radio komentariše saopštenje predstavnika Srba sa lokalnog i centralnog nivoa na Kosovu u kojem kažu da za njih on više politički ne postoji jer je između ostalog dozvolio posjetu kosovskog premijera Ise Mustafe sjeveru Kosova.
Ja sam se opredelio samo za rad u svojoj opštini i da doprinesem svojim građanima. Uradio sam toliko mnogo infrastrukturnih projekata u ovoj i prošloj godini da je mnogo više nego sve tri opštine na severu zajedno. I njih to boli.
Najprije slijedi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka u vladi Kosova za dijalog Edita Tahir izrazila je zabrinutost u vezi ilegalnog podizanja jednog zida u blizini Ibarskog mosta u severnom delu Mitrovice, što je, kako istakla, u suprotnosti sa briselskim sporazumom. Izgradnja zida može imati destabilizirajuće posljedice u tom gradu, kazala je Tahiri. Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, saopštio je srpskim medijima da se ne radi o zidu, već o izgradnji šetališta, odnosno o potrebi nivelizacije terena. Pred Haškim tribunalom završeno iznošenje završnih reči u suđenju Ratku Mladiću. Tužilaštvo je zatražilo doživotnu kaznu zatvora.
Posljednjeg dana iznošenja završnih riječi, tužilaštvo Haškog tribunala je iznijelo podatke o snajperskom i minobacačkom djelovanju Sarajevsko-Romanijskog korpusa na civile u Sarajevu. Tužilac Adam Weber naveo je dokaze koji potvrđuju da se Mladić nije ustezao od terora.
Granate SRK su padale na bolnice, gađali su civile tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti, dok su skupljali kišnicu ili stajali u redu za vodu, obavljali kupovinu na pijaci ili čekali na hranu ili drugu humanitarnu pomoć.
Tužilac Alen Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi uvreda za žrtve, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora, kazao je Tiger. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Politički direktori zemalja Saveta za sprovođenje mira u BiH su izrazili zabrinutost zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, izjavio je Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice.
U tom kontekstu razgovaralo se o referendumu koji je 25. septembra proveden u Republici Srpskoj. Ogromna većina članova bili su izuzetno zabrinuti zbog ideje da neki organi misle i tvrde da se odluke suda mogu odbaciti ili promijeniti političkim odlukama.
Povodom 25 godina od ubistva troje članova porodice Zec od strane pripadnika hrvatske policije, koje do današnjeg dana nije dobilo sudski epilog, nevladino udruženje Antifašistička liga Republike Hrvatske obeležilo je ovaj tragični događaj polaganjem venaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion pakistanske kompanije sa 48 putnika i članova posade srušio se danas ubrzo po poletanju sa aerodroma na severozapadu Pakistana. Ministar za vazduhoplovstvo Irfan Elahi izjavio je da je avion imao problema sa motorom. Lideri 6 zapadnih zemalja zatražili su danas hitan prekid vatre u sirijskom gradu Alepo, prozivajući istovremeno Rusiju i Iran zbog pomoći sirijskoj vladi. Američki nedeljnik Time proglasio je novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa za ličnost godine. Broj žrtava zemljotresa snage 6,0 stepeni u indonezijskoj provinciji Aceh dostigao je 97, dok su stotine ljudi povrijeđene, saopštila je lokalna administracija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se polemika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko broja pripadnika takozvane islamske države koji se vraćaju sa stranih ratišta u Bosnu i Hercegovinu. Na izjavu bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti Dragana Mektića da institucije BiH imaju podatke o svakom ko se borio u Siriji i Iraku, te da ih se vratilo svega 50, reagovala je ponovo hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izjavivši da se u Bosnu i Hercegovinu sa stranih ratišta vratilo hiljade radikalnih boraca, koje u pravu čućemo u prilogu Aide Đugum.
U Bosni i Hercegovini kao bazi za povratnike sa ratišta iz Sirije i Iraka i prijetnji po sigurnost Hrvatske danima se govori u susjednoj zemlji. Javnost je uvidjela da se govori o oprečnim podacima o broju osoba koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu sa ratišta iz Sirije i Iraka. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića kako su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se treba pogledati istini u oči.
I suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka i Sirije, kojih je već nekoliko tisuća.
Potpuno suprotne podatke o broju onih koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku ima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukupno na sirijsko-iračkom ratištu boravilo 226 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine. Imamo ime i prezime za svakog čovjeka koji boravi dole i da se trenutno sada na sirijsko-iračkom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana. Poginulo je 65, tačno, i vratilo se u Bosnu i Hercegovinu 46. Njih 40 što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, svi su obuhvaćeni da li krivičnim progonom ili prikupljanjem operativnih mjera i podataka vezano za njihovo procesuiranje, tako da je do sada njih 20 osuđeno na zatvorske kazne, 26 je postupak u toku. I to je puna istina i ne znam gdje je našla razliku od 226 do nekoliko hiljada.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Prema procjenama naših agencija i prema procjenama iz našeg istraživanja u Siriji i Iraku u ovom trenutku je negdje otprilike oko 60 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno negdje oko 40 možda i više djece. Pitanje je da li će se ti ljudi ikada vratiti iz raznih razloga. Prvo, jako je teško otići iz tog teatra vojnih operacija. Drugo, većina tih ljudi nema putne dokumente. Treće, najveći dio tih ljudi ne želi da se vrati jer je se iselio iz Bosne upravo zato što žele da žive u onome što oni vjeruju da je islamska država. Podatke koje iznijela predsjednica Republike Hrvatske sigurno nije dobila od svog sigurnosno-obavještajnog sektora jer on raspolaže istim podacima kao i bosansko-hercegovačke agencije.
Večernji list je prije dva dana objavio tekst da BiH postaje glavni centar za islamističke ekstremiste. A kako tvrdi autor teksta Hasan Haidar Diab, to je napisao na osnovu izvještaja iz Agencije za istrage i zaštite BiH, SIPE.
To su SIPE-ni dokument. Svaki novinar ili analitičar ili političar u ovoj regiji najvan ako vjeruju da će gospodin Mektić, koji zaduži za taj resor, reći da zapravo surili dokument iz njihove službe.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić danas je ponovio da ne postoji takav izvještaj SIPE.
Nije sačinjen takav izvještaj ni u SIPI. A kamoli da je izašao iz SIPE, još jednom pozivam, neka dokažu, pokažu, podijele medijima u Hrvatskoj, u čitavom regionu. Na taj način dokažu da postoji taj dokument.
Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović pita zašto oni koji su odgovorni ne reaguju na izjave prije svega predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, iza kojih se tvrdi Mehmedović nešto krupno iza brda valja.
Upravo realizacija projekta naših susjeda je očigledna. Tako da se pokušava postaviti teza da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i na taj način se želi destabilizirati i zapravo prikazati svjetskoj javnosti kao prijetnja, ne samo po region, nego i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne od 6 do 10 mjeseci zatvora zbog paljenja ambasade SAD-a 2008. poslije mitinga Kosovo je Srbija i naložio da im se suđenje ponovi. Istovremeno iz ambasade SAD je saopšteno da paljenje zgrade opterećuje bilateralne odnose. Koji su razlozi što skoro 9 godina od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta nije utvrđena odgovornost onih koji stoje iza sazivanja mitinga i povlačenja policije pred huliganima? Pitanje kojim se bavila Branka Trivić.
Saopštenje američke ambasade povodom ukidanja prvostepene presude optuženima za paljenje njihove ambasade u Beogradu, odnosno neuvijena formulacija da to opterećuje bilateralne odnose, za Ivana Vujačića, bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama, ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Logično je da američka ambasada daje takvo saopštenje, taj proces traje već onoliko što 2008. godine, bilo je obećano od svih nadležnih organa svojevremeno, a i nastavilo se to obećanje da će se nešto tu završiti. Naravno da to opterećuje odnose, jer je bilo obećano ne samo u američkoj ambasadi, pretpostavljam tu se radilo i čini mi se u nemačkoj ambasadi i u hrvatskoj ambasadi, da paljenja i krivci za to moraju da budu privedeni zakonu. Mislim da to je pre svega odraz potpune neefikasnosti našeg pravnog sistema. Ovo nije jedinstven slučaj, mnogi naši građani imaju problem da u razumnom roku dođu do neke presude koja bi bila adekvatna nekom učinjenom delu. U očiglednim slučajima se to i čak dolazi do zastarevanja kod krupnih kriminalnih dela. To je pre svega odraz stanja u našem pravnom poretku i to ono što zabrinjava.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union, za naš radio kaže da ne može da komentariše odluku apelacionog suda da ukine prvostepenu presudu i naloži ponovno suđenje, jer predmeti presudu nije vidjela. Dodaje međutim da viši sud, u ovom slučaju apelacioni, kada zaključi da je prvostepena presuda zahvaćena nekim nedostatkom, treba sam meritorno da raspravlja o tome i pokuša da, ako je moguće, otkloni tu grešku i donese presudu koja bi bila konačna. To bi bilo u skladu sa efikasnim postupanjem suda. To u ovom slučaju očigledno nije bilo učinjeno. Da li zbog toga što greška nije mogla biti otklanjena ili iz nekih drugih razloga, ja ne mogu da kažem, pojašnjava profesorka Rakić-Vodinelić. Gde međutim tražiti razloge za to što ni gotovo 9 godina od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta, nakon mitinga koji je organizovala država zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nije utvrđena odgovornost onih koji stoje iza sazivanja mitinga i povlačenja policije pred huliganima, čime im je bio otvoren prostor za paljenje američke, nemačke i hrvatske ambasade. Vesna Rakić-Vodinelić smatra da odgovor na to pitanje treba tražiti u političkom polju.
Pre svega to je potpuno u skladu sa tradicijom srpskog pravosuđa u posljednjih nekoliko desetina godina da određeni postupci koji se smatraju politički osjetljivim neopravdano dugo traju ili se pak, ako ih pokrene neko ko je na vlasti, veoma, veoma brzo završavaju. Ovo spada u prvu kategoriju i prvo što bih rekla jeste da su tom optužnicom obuhvaćeni neposredni izvršioci, kao da su oni sami organizovali taj miting i kao da nije bilo onih koji su odgovorni za sazivanje tog mitinga, za povlačenje policije. Naravno, ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koja su sazvala miting i koja su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike.
Podsjetimo, apelacioni sud je, potvrđujući presudu protiv jednog osuđenog i dvojice oslobođenih, ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su optuženi za paljenje američke ambasade osuđeni na uslovne kazne zatvora i vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Razlog za ukidanje presude, kako se navodi, jeste bitna povreda odredaba krivičnog postupka, izreka presude koja je nerazumljiva i protivrečna i to što sve činjenice nisu jasno obrazložene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Posjeta kosovskog premijera Ise Mustafe sjeveru Kosova prošlog petka, prekid saradnje sa KFOR-om te jučerašnji protesti u opštini Leposavić protiv početka izgradnje novog dječjeg dispanzera doveli su do raskola između gradonačelnika na sjeveru Kosova, ali i samog gradonačelnika opštine Leposavić koji funkcioniše po sistemu Srbije. Građani opštine Leposavić smatraju da se izgradnjom dječjeg dispanzera omogućuje infiltriranje Prištine u srpski zdravstveni sistem, no iz glavnog grada Kosova poručuju da takvo ponašanje nikom ne koristi, pripremila Maja Fićović.
Sve je počelo 2. decembra prisustvom premijera Kosova Ise Mustafe svečanom otvaranju mosta na reci Bistrici u opštini Zvečan, inače investicija KFOR-a u iznosu od 400.000 evra. Po saznanju o dolasku premijera Kosova na sever, lokalni Srbi su kamionom, autobusom i putničkim automobilima blokirali magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare. Međutim, i pored blokade, sve zvanice su stigle na otvaranje mosta koristeći druge alternativne puteve. Ovakve reakcije odluci srpskih predstavnika se međutim nije pridružio gradonačelnik opštine Leposavić Dragan Jablanović, koga sada srpski predstavnici optužuju da podrže odluku KFOR-a da na severu, citiram, prošvercuje prištinski politički establishment. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović za Radio Slobodna Evropa kaže da prvi put čuje ovakve optužbe, te da otvaranju mosta na Bistrici u petak nije prisustvovao, odbivši to pre nego se dogovori zajednički stav povodom toga, a da su od strane KFOR-a bili pozvani svi gradonačelnici koji su i položili kamen temeljac za ovaj most. Bajram Gece, zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju i lokalnu samoupravu, inače blizak saradnik premijera Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izjave srpskih predstavnika veoma štetne za sve, a naročito za srpsku zajednicu, i da one ne pomažu u napređenju odnosa srpske zajednice sa kosovskim institucijama, a istovremeno šteti proces dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Što se tiče posete premijera Kosova Ise Mustafe severu Kosova, Gece kaže:
"Vizita e kreminisit Mustafa.
Prisustvo premijera Mustafe otvaranju mosta je poseta na poziv komandanta KFOR-a. Ona nije imala nikakve veze sa bilo kim iz srpske liste. Potpuno je netočno da je neko iz srpske liste, kako sa lokalnog, tako sa centralnog nivoa, pomogao poseti premijera Mustafe Leposaviću." Komentarišući navode da ima veze sa tajnom policijom Kosova i stranim obaveštenim službama, Dragan Jablanović, gradonačelnik Leposavića, kaže da nikada nikog u životu nije poznavao, niti sada poznaje.
"Ja sam se opredelio samo za rad u svojoj opštini i da doprinesem svojim građanima. Uradio sam toliko mnogo infrastrukturnih projekata u ovoj i prošloj godini, da je mnogo više nego sve tri opštine na severu zajedno. I njih to boli."
Zamjenik ministra u Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave Bajram Gece rekao i da većina projekata u Leposaviću realizovana preko ministra administracije lokalne samouprave Ljubomira Marića i samog ministarstva. Gradonačelnik Leposavića radi ono što rade svi gradonačelnici opština sa srpskom većinom, dakle sarađuje sa centralnim vlastima jer su legitimni predstavnici tog dela nakon izbora 2013. i kao takvi oni sarađuju, zaključuje Gecej. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, za Facebook stranicu Zašto, objašnjava sukob Srba na sjeveru Kosova sa KFOR-om nakon prisustva premijera Ise Mustafe na ceremoniji otvaranja mosta na sjeveru.
"Srbi sa severa pokušavaju da svojim biračima pošalju poruku da oni nemaju veze sa Isom Mustafom, da on nije dobrodošao na sever. Također uvek zgodno se sukobiti sa nekakvim strancima oličenim u ovom slučaju u KFOR-u, tako da to gledam u tom smislu i što se izbori više bliže, mislim da će biti više takvih događaja."
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vanjsko-politički odbor Američkog senata jednoglasno podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, očekuje se da to učini i Senat. Taj potez bi trebalo da ima veći uticaj na druge zemlje, čiji parlamenti još nisu ratifikovali pristupni protokol za Crnu Goru. Srđan Janković.
Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi prošla je jednoglasno na spoljno-političkom odboru Američkog senata, čime su ispunjeni uslovi da se uputi predlog ratifikacije na nivo samog senata. Tokom debate su se čule riječi američkih senatora da je, između ostalog, taj korak važan jer je Crna Gora postala značajna u ruskoj anti-NATO agendi. Sada se postavlja ključno pitanje da li će konačnu ratifikaciju obaviti sadašnja ili buduća administracija Amerike, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio ambasador Slovenije pri NATO Jelko Kacin. O tome nema potrebe spekulisati, jer će ratifikacija biti obavljena.
Proceduralne pretpostavke su stvorene, slijedi sljedeći korak koji će svakako biti pozitivan i koji će imati imati veći uticaj na druge zemlje koje još nisu ratificirale taj pristupni sporazum.
Podsjetimo, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović je novinarima u Briselu saopštio da postoji mogućnost da Sjedinjene Države ratifikuju protokol već do kraja ove sedmice.
Moglo bi da se desi da Senat ratifikuje protokol već do kraja ove nedelje. Naravno, ne treba ništa prejudicirati, ali ja ne vjerujem da će se taj proces prebacati za narednu administraciju. Ako bi do toga došlo, apsolutno ne vjerujem da će Sjedinjene Američke Države mijenjati svoju osnovnu politiku kada je NATO u pitanju.
Spoljnopolitički odbor Senata je ocijenio da bi konačna ratifikacija u Senatu prije stupanja na dužnost nove administracije SAD-a bila jasan odgovor novoj politici Rusije u Europi. Uticaj Rusije, koja se protivi proširenju NATO alijanse, i njeno povećano prisustvo na Balkanu vide i u NATO savezu. Pozdravljajući činjenicu da je 15 saveznica već ratifikovalo pristupni protokol za Crnu Goru, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da je NATO upoznat sa izvještajima o ruskim državljanima koji su bili uključeni u incidente u Crnoj Gori na izborni dan. A što vlasti u Crnoj Gori istražuju? Povremeno se u crnogorskoj javnosti unosi neizvjesnost da li će u predstojećem periodu sve članice NATO ratifikovati protokol za Crnu Goru. Stoga smo pitali ambasadora Kacina da li među zemljama članicama postoje one koje bi mogle imati dilemu u odnosu na odluku o prijemu Crne Gore u NATO.
Ja ne poznajem ni jednu zemlju članicu savezništva koja bi imala dilemu oko te ratifikacije. Jednostavno treba uvažiti da su to dve odvojene grane vlasti. Tamo gdje imamo parlamentarnu demokratiju, u mnogim slučajevima odlučuju parlamenti i oni imaju svoj tok procedure i odlučivanja. Tako da što se toga tiče, ni jedan dan nema imati dvojbe o tome da će se ta ratifikacija skoro desiti u svim državama članicama savezništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije poslušajte. Umjesto za doček nove godine, načelnik Kaknja Nermin Mandra odlučio se da novac usmjeri za liječenje sedmogodišnjeg dječaka i na tome nije stao.
Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe, ujedinio se čitav region.
Prva utakmica CEV Kupa u odbojci između bosansko-hercegovačkog i kosovskog kluba predviđena u Brčkom za večeras u 19 sati neće biti odigrana, a evo i zbog čega.
Ekipa mladosti je učinila sve što je u našoj moći, da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju. Koliko smo dobili informacije, oni to nisu radili na vrijeme, nisu uopšte poslali zahtjev za vize.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije ovih donosimo priču o tome da se prema navodima portala Football Leaks tri fudbalera iz Hrvatske pominju u kontekstu afera povezanih sa utajama poreza i prevara na transferu igrača. Enis Zević ima detalje.
Na gotovo 20 milijuna stranica koliko je iscurilo u najnovijem slučaju Football Leaksa, tri su hrvatska igrača. Kapetana hrvatske reprezentacije i veznog igrača Real Madrida Luku Modrića spominju dokumenti španjolske porezne uprave kao osobu koja je na ime supruge Vanje kolovoza 2012. u Luksemburgu otvorila tvrtku i preko nje naplaćivala reklame od Nike i Nivea, ali i mnoge druge. Porez na takve prihode u Španjolskoj 30%, u Luksemburgu 1%, pa je Modrićev motiv jasan, ali je jasan i motiv španjolskih poreznika koji protiv njega vode istragu. Drugi je Mateo Kovačić, koji je 2013. iz Dinama prodan milanskom Interu, a rimski tjednik L'Espresso tvrdi da je pola od dogovorenih 11 milijuna eura umjesto Dinamu otišlo nepoznatom hongkonškom pa londonskom fondu Pro Food International, jednom od fondova iz poreznih oaza koje hrvatske istrage povezuju sa Zdravkom Mamićem. Inter je to danas kategorički zanijekao i kazao kako je kompletan iznos otišao Dinamu. Slučaj za naš program komentira urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić.
No, oni su također rekli da ne znaju što se dalje događalo s tim novcem. Činjenica je da su Mamići i njihovi bliski suradnici, kako iz Nogometnog saveza kluba, ali i iz porezne uprave, pod sumnjom da su godinama provodili jedan model gdje su zapravo sami sebi uplaćivali novac od transfera igrača, a putem različitih offshore kompanija.
Slučaj Matea Kovačića nije totalna novost za hrvatsku javnost. Naime, Ured za istraživanje korupcije i organiziranog kriminala već godinu dana istražuje transfere Matea Kovačića prvo u Inter, pa onda u madridski Real. transfer Alena Halilovića u Barcelonu i transfer Tina Jedvaja u Romu, a kako su neki od tih poslova provođeni preko tvrtki registriranih u Švicarskoj i Švicarska je pokrenula vlastitu istragu. Ilegalni transferi preko Švicarske teški su bar 10 milijuna eura, navode tamošnji mediji. Navodi li se izrijekom Mamićevo ime u dokumentima Football X-a, pitali su mediji slovenskog novinara Blaža Zgagu, koji je bio u najužem novinarskom timu koji je obrađivao te dokumente.
Toga vam trenutno ne mogu ni potvrditi, ni zanikati. Vrlo interesantna i važna stvar je ovdje, jer mnogi od tih dokumenta u Football X-u nisu dostupni ni poreskim upravama, ni policiji, ni organima progona, tako da sad, kad je to u javnosti, oni može vrlo lako početi istrage.
Treći je slučaj igrača Dinama Ante Ćorića, za kojeg je agencija Doyen Sport otkupila 70% prava za manje od 3 milijuna eura. Međutim, tu podaci u tablicama u Excelu koje od Football X-a dobio niz hrvatskih redakcija, ali i izjave Ćorićevih roditelja pokazuju da u trokutu Dinamo, Ćorićevi roditelji, offshore agencija, nije sve do kraja jasno i da će trebati istraživati dalje. I ovaj slučaj od ranije predmet USKOK-ove istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prva utakmica CEV Kupa u odbojci između bosansko-hercegovačkog kluba Mladost iz Brčkog i kosovskog Peja, predviđena u Brčkom za večeras u 19 sati, neće biti odigrana. Naime, odbojkaši iz Peći vraćeni su sa graničnog prelaza jer nisu imali vize, informiše Mirsad Arnautović.
Ekipa kosovskog predstavnika jučer ujutro je vraćena sa BiH granice jer nije imala odgovarajuće putne isprave. Izvori bliski stručnom štabu šampiona BiH tvrde da ekipa s Kosova nije ni podnijela zahtjev za vize. Mi smo učinili sve što je u našoj moći da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju kako bi oni bili u stanju blagovremeno obezbijediti vize, kaže Branko Mišić, trener Brčanske Mladosti, koji je zajedno sa saradnicima i danas imao sastanak sa supervizorom CEV-a iz Italije te sudijama iz Slovenije i Austrije, koji su jučer pregledali svu dokumentaciju, dvoranu i ostale uslove i utvrdili da je sve spremno od strane domaćina.
Što se tiče nas, mi smo spremni i ekipa Mladosti je učinila sve što je u našoj moći i da pomognemo njihovoj ekipi i da pošaljemo svu potrebnu dokumentaciju da bi bili oni u stanju da pošalju zahtjev za dobijanje tih viza. Ali koliko smo dobili informaciju, oni to nisu uradili na vrijeme, nisu uopšte poslali zahtjev za vize, tako da nisu uspjeli da pređu granice, znači neispravni put, neisprave. Mi smo poslali garantno pismo i svašta nešto što učinili, ali smo dobili informacije da oni nisu ni predali zahtjev za vizu.
I danas je delegat CEV-a održao sastanak sa svim akterima ove priče, nakon čega je kontaktirana Europska odbojkaška konfederacija od koje je zatraženo očitovanje. Uglavnom, konačna odluka o sudbini meča u Brčkom od nadležnih u ovoj odbojkaškoj asocijaciji očekuje se u roku od 2 dana. Prema nezvaničnim informacijama postoji mogućnost između ostalog i odigravanja utakmice na neutralnom terenu kako bi se prevazišli ovi administrativni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
I pred krajem emisije slijedi neobična priča. Načelnik Aknja Nermin Mandra odlučio se da novac umjesto za doček nove godine usmjeri za liječenje 7-godišnjeg dječaka, no na tome se nije stalo. Više u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dječaka Evelina Alajbegovića. Načelnik opštine Kakanj Nermin Mandra kaže kako nije očekivao niti ovakav publicitet, niti tako veliki odziv.
Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe. Ima značajan broj uplata na jednoj humanoj akciji, ujedinio se čitav region.
Građani Kaknja podržavaju ideju opštinskog načelnika.
Svako u pogledu je pozitivna to informacija, pa ovdje, kako se već zna, u Kaknju grad dobri ljudi, uvijek dobar odziv. Ljudi van Kaknja su se puno odazvali. Mi očekujemo, kako je već krenula akcija, da bi trebalo što skorije vrijeme da kažemo da je se završeno.
Načelnik Kaknja Nermin Mandra.
Ponosni smo na našu dječicu koja u školi skupljaju, na veliki broj volontera. Posebno smo ponosni na naše privrednike, ne samo kakanjske.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slobodna Evropa .org.
Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
U Hrvatskoj buja ustaški ekstremizam, izjavio Bakir Izetbegović. Kosovske vlasti kritikuju izgradnju zida u Mitrovici. Tužioci zatražili doživotnu kaznu za Ratka Mladića. 48 poginulih u padu pakistanskog aviona, 97 stradalih u zemljotresu u Indoneziji. Trump proglašen za Tajmovu ličnost godine.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Mahir Jošani i Dženana Karavelović.